Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί μου. Θα συνεχίσουμε στο μάθημά μας. Είμαστε στην προς Εβραίους επιστολή, σελίδα 1064, και θα διαβάσουμε από το θήτα κεφάλαιο. Το θήτα είναι το 9 κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το 1 εδάφιο. Είχε μεν λοιπόν και η πρώτη σκηνή διατάξεις και λατρείας και το Άγιον το κοσμικόν. Διότι κατεσκευάστη η σκηνή πρώτη, στην οποίαν ήτο και η λιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων ή της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερο καταπέτασμα ήτο η σκηνή λεγωμένη Άγια Αγίων, έχουσα χρυσούν θυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης παντακόθεν περικεκαλυμμένη με χρυσίον ενή ήτος στάμνους χρυσή έχουσα το μάνα. Και η ράβδος του Αρών η βλαστήσασα και οι πλάκες της Διαθήκης. Υπεράνω δε αυτής ήσαν χερουβίμ δόξης κατασκιάζοντα το ηλαστήριο περί των οποίων δεν είναι τώρα χρήε να λέγομεν κατά μέρος. Όντων δε τούτων ούτω κατασκευασμένων, εις μεν την πρώτη σκηνή εισέρχονται διαπαντός ιερείς εκτελούνται στα λατρείας, εις δε την δευτέραν άπαξ του ενιαυτού εισέρχεται μόνος ο αρχιερεύς ουχή χωρίς αίματος, το οποίο προσφέρει υπέρ εαυτού και των εξαγνίας αμαρτημάτων του λαού. Και τούτο εδηλοποιεί το Πνεύμα το Άγιον ότι δεν είναι το επεφανερωμένη εις τα Άγια οδός επειδή η πρώτη σκηνή ίστατο έτη. Ήτησι το τύπος εις τον τότε παρόντα καιρόν καθόν προσφέροντο δώρα και θυσίε έτινες δεν δίνεται, δεν είναι δύνατο να κάμωσει τέλειο κατά τη συνείδηση το λατρεύοντα επειδή ήσαν διατεταγμένα μόνο εις βρώματα και πόματα και διαφόρους βαπτισμούς και διατάξεις αρκικάς μέχρι καιρού διορθώσεως. Ελθόν δε ο Χριστός αρχιερεύς των μελώντων αγαθών δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής ουχή χειροποιή του, του τέστη ουχή ταύτης της κατασκευής, ουδέ διέματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθε άπαξ, εις τα Άγια αποκτήσας αιωνίαν λύτρωση. Μέχρι εδώ και θα συνεχίσουμε τη χάρη του Κυρίου μας. Ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει να μιλάει εδώ στους Εβραίους και τους λέει ότι ο Κύριος θα έκανε μία καινούργια Διαθήκη, την καινούργια Διαθήκη, γι' αυτό έλεγε έρχονται οι μέρες λέει και θέλω συντελέσει επί τον οίκο του Ιούδα και επί τον οίκο Ισραήλ διαθήκην καινήν. Και μιλάει τώρα ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έφερε μια καινούργια διαθήκη. Γιατί η παλαιά διαθήκη δεν ήταν άμεμπτη, ούτε μπορούσε να σωθούν. Και θα μας εξηγήσει τώρα πώς λειτουργούσε η Παλαιά Διαθήκη, πώς λειτουργούσαν οι ιερείς και πώς λειτουργεί ο Χριστός μας σήμερα στην Καινή Διαθήκη. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το μάθημα να καταλάβουμε γιατί οι άνθρωποι ακόμα σήμερα βλέπετε έχουν ιερείς, ούτε ξέρουν τι κάνουν. Έχουν ιερείς και θυμιάζουν και κάνουν ό,τι έκαναν οι ιερείς του Ισραήλ. Εδώ τώρα μας εξηγεί και λέει ότι είχε μεν η πρώτη σκηνή, λέει, διατάξεις, λατρείας και το Άγιον το κοσμικόν. Ήτανε το εξωτερικό μέρος και όταν έμπαινες μέσα στο ναό ήτανε ο εξωτερικός χώρος που ήτανε ο λαός στο ναό του Σολομώντος. Εδώ στη σκηνή, λέει, είχε η σκηνή πολλές διατάξεις και λατρείες και το Άγιο το κοσμικό. διότι κατασκευάστηκε η πρώτη σκηνή στην οποία ήταν η λιχνία, είχε τώρα δύο μέρη. Απ' έξω ήταν οι Λεβίτες και κρατάγανε, τις εικόνανε, είχε κρίκους και σηκώνανε και τη μεταφέρανε τη σκηνή, η οποία απ' έξω ήταν όλοι καλυμμένοι με δέρματα τσακαλιών και από μέσα ήταν βέβαια όλα αυτά τα οποία περιγράφει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου. Στην πρώτη λοιπόν σκηνή, στο πρώτο δηλαδή μέρος που έμπαιναν μέσα οι ιερείς, ήτανε λέει η λιχνία, η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων ή της λέγεται Άγια. Υπήρχε λοιπόν στο πρώτο μέρος, εκεί ήταν το χάλκινο θυσιαστήριο, δεν τα περιγράφει όλα εδώ ο Παύλος. Ήτανε το χάλκινο θυσιαστήριο εκεί όπου μαζευόταν ιερείς και σφάζανε, βέβαια δεν τα περιγράφει όλα, και ήτανε λέει η λιχνία η εφτάφωτη, η οποία έπρεπε να ανάβει συνέχεια. Δεν επιτρεπόταν η λιχνία να σβήσει ποτέ. Άναβε συνέχεια και αν λίγο έκοβε, λίγο συμπληρώνανε με λάδι, και εάν το φυτίλι λίγο έπιανε κάφτρα πάνω, είχαν τα λιχνοψάλιδα, το οποίο ήταν και αυτά χρυσά, και έκοβαν την από πάνω εκεί την κάφτρα. Ήταν λοιπόν η λιχνία και ήταν και η τράπεζα λέει, που πάνω ήταν η πρόθεση των άρτων ή της λέγεται Άγια. Εκεί ήταν η άρτη της προθέσεως. 12 άρτους φτιάχνανε και τους βάζανε πάνω και ήταν μέχρι το Σάββατο, και το Σάββατο τους αλλάζανε πάλι. Μετά δε το δεύτερο καταπέτασμα λέει ήταν η σκηνή η λεγόμενη Άγια των Αγίων. Στο πρώτο λοιπόν μέρος ήτανε ο ναός, είχε δύο χωρίσματα, εδώ περιγράφει μόνο τη σκηνή βέβαια. Ο ναός ήταν το εξωτερικό μέρος, η αυλή που έμπαινε ο καθένας, ο κόσμος, οποιοσδήποτε. Και μετά ήτανε ο ναός που έμπαιναν μέσα οι λατρευτές, μόνο οι περιτετμημένοι. Ήτανε το Άγιο το κοσμικό, έμπαινε όλος ο κόσμος μέσα εκεί, αλλά όσοι ήταν περιτετμημένοι. Και μετά υπήρχε ένα πάλι χώρισμα, υφασμάτινο ήταν και αυτό, με διάφορα χρώματα, και από μέσα τώρα μας περιγράφει ότι ήταν τα Άγια. Δεν τα περιγράφει όλα, είπαμε, περιγράφει την τράπεζα και τη λιχνία. Και πιο μέσα λέει τώρα, ήτανε μετά τώρα το δεύτερο καταπέτασμα, ήταν η σκηνή που λέγεται Άγια των Αγίων. Εκεί μέσα τώρα ήτανε λέει η κυβωτό της διαθήκης, και την κυβωτό της διαθήκης πανταχώθεν περικεκαλυμμένη με χρυσίον. Ενή ή το στάμνος χρυσί έχουσα το μάνα. Εκεί λοιπόν μέσα, μόλις έμπαινες από το δεύτερο χώρισμα, ήτανε η κυβωτό τώρα της Διαθήκης. Εκεί μέσα σε αυτή την κυβωτό ήταν η παντοτινή παρουσία του Θεού, θα το δούμε παρακάτω. Και περιγράφει πώς ήτανε. Είχε λέει ένα χρυσούν θυμιατήριο, όπως έμπαινες μέσα δηλαδή στην όπως έμπαινες μέσα στην από το καταπέτασμα, είχε ένα χρυσό λέει θυμιατήρι και την κυβωτό της Διαθήκης, η οποία ήταν πανταχώθεν περί και καλυμμένη με χρυσίον. Η κυβωτό τώρα της Διαθήκης ήταν λέει γύρω γύρω, όλοι μέσα ήταν γεμάτη χρυσάφι. Και ήταν λέει η στάμνα η χρυσή που είχε το μάνα, επίσης μέσα στα Άγια και των Αγίων ήταν η στάμνα η χρυσή, όταν έδωσε ο Θεός το μάνα στους Ισραηλίτες, τους είπε θα πάρετε, θα παίρνετε μόνο όσο θέλετε να τρώτε την ημέρα. Και κάποιοι πήρανε παραπάνω και μεταβρώμησε. Και διαμαρτύρηθηκε ο Θεός, λέει θα μαζεύετε όσο χρειάζεστε, κάθε μέρα θα σας δίνω το αναγκαίο. Και αυτό το λέγανε μάνα, ήταν το φαγητό που τρώγανε 40 χρόνια στην έρημο. Αλλά βάλανε μέσα σε μία στάμνα, βάλανε μάνα, το οποίο δεν βρώμισε ποτέ, ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων και δεν βρώμισε αυτό ποτέ. Επίσης λέει, μέσα στην, εκεί που ήταν η στάμνα με το μάνα, ήταν λέει η ράβδος του Αρών, η βλαστήσασα, η ράβδος του Αρών ήταν όταν οι Ισραηλίτες είπανε μόνο στον Αρών και στη φυλή, έδωσε ο Θεός και στη φυλή του Λεβί να ιερατεύουν, γιατί να μην ιερατεύουν και οι άλλοι. Και λέει ο Μωυσής, ωραία λέει, θα βάλουμε σήμερα μπροστά στο Θεό. Φέρτε όλες οι φυλές, ελάτε όλοι οι αρχηγοί των φυλών και να φέρετε τα ραβδιά σας. Τα ραβδιά που κρατάνε οι άνθρωποι είναι ξερά, έτσι δεν είναι, δεν είναι χλωρά τα ραβδιά. Και κρατάγαν όλοι οι αρχηγοί το ραβδί τους. Ήρθε και λέει θα τα βάλουμε μέσα στη σκηνή και θα έρθουμε λέει το πρωί να δούμε τι θα γίνει. Ανάλογα, εάν λέει κάποια ράβδος βλαστήσει, αυτήν έκλεξε ο Θεός. Βάλανε λοιπόν μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, βέβαια εκεί ήταν έρημος, ήταν άμμο κάτω. Και βάλανε και οι 12 τα ραβδιά τους. Την άλλη μέρα πάνε και όλων τα ραβδιά ήταν ξερά, όπως τα βάλανε μέσα τα ξαναπήρανε. Η ράβδος όμως του Άρων είχε βγάλει κλαδιά, είχε βγάλει φύλλα, είχε βγάλει άνθη και είχε βγάλει και αμύγδαλα. Ήταν από αμυγδαλιά. Πότε πρόλαβε μέσα σε μια μέρα, σε μια νύχτα. Ενώ όλα τα άλλα ήταν ξερά. Και έμεινε εκεί μέσα, δεν την ξαναβγάλανε αυτή τη ράβδο του Άρων. Έμεινε εκεί μέσα, ήταν το σημάδι. Θα πούμε τι σημαίνουν αυτά. Ήταν επίσης μέσα και οι πλάκες της Διαθήκης. Οι 10 εντολές που είχε δώσει ο Θεός στον Μωυσή. Αυτά ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων. Και επαναλαμβάνω, και τα τρία αυτά συμβολίζουν το Λόγο του Θεού. Οι πλάκες συμβολίζουν ότι ο λόγος του Κυρίου είναι εντολή. Πρέπει να κάνουμε αυτό που μας λέει. Το ραβδί συμβολίζει ότι ο λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή. Γιατί βλάστησε μέχρι το πρωί. Και η στάμνα με το μάνα συμβολίζει ότι ο λόγος του Θεού είναι τροφή. Τρεφόμαστε δηλαδή με αυτόν. Είναι πνεύμα και ζωή για μας και έχουμε και είναι και εντολή του Θεού. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτά υπήρχαν μέσα και πάνω τώρα λέει από αυτή, λέει, ήταν το, όπως είπαμε, το χρυσό θυμιατήριο, και από υπεράνω, λέει, αυτής τώρα της Κιβωτού ήταν, λέει, χερουβίμ, δόξης, κατασκιάζοντα το ηλαστήριο περί των οποίων δεν είναι τώρα χρία να λέγουμε κατά μέρος. Όπως έμπαινες μέσα για να μπεις τώρα στην παντοτινή παρουσία του Θεού και που ήταν το θυσιαστήριο για να θυσιάσει ο αρχιερέας, από πάνω ήταν τα χερουβίμ, τα οποία ήταν έτσι με τις πτέρυγες, λέει, και τα σκεπάζανε. Αν θυμάστε, τα χερουβίμ τα έβαλε ο Θεός όταν έδιωξε τον Αδάμ από τον Παράδεισο, έβαλε τα χερουβίμ και τη ρομφαία τη φλογίνη να φυλάτωσε, λέει, την οδόν του ξύλου της ζωής, να μην πάει ο άνθρωπος και φάει, γιατί ήταν αμαρτωλός. Αν έτρωγε τώρα αμαρτωλός, θα πεθαίναμε όλοι, όλοι θα πηγαίναμε στην κόλαση, γιατί θα γινόταν αιώνιος, γιατί το ξύλο της ζωής όποιος το φάει θα ζήσει αιώνια και θα ήταν αιώνια αμαρτωλός, οπότε θα πήγαιναν όλοι οι άνθρωποι στην κόλαση αιώνια. Για να μας προφυλάξει ο Θεός, έβαλε τα χερουβίμ, όπως είπαμε, και τη ρομφαία τη φλογίνη και φύλαγε την οδόν του ξύλου της ζωής, ώστε να μην μπορεί κανείς να πάει να φάει. Λέει, όντων δε τούτων, ούτω κατασκευασμένα, εις μέσα στην πρώτη σκηνή εισέρχονται διαπαντός ιερείς εκτελούντες τας λατρείας. Στην πρώτη, λοιπόν, σκηνή έμπαιναν οι ιερείς μέσα και κάνανε τις λατρείες. Διάφορα βαπτισμούς θα μας πει παρακάτω. Έμπαιναν όλοι οι ιερείς μέσα στα Άγια. Το ένα λεγόταν Άγια, η πρώτη σκηνή, και το δεύτερο μέρος, μετά το δεύτερο καταπέτασμα, λεγόταν Άγια των Αγίων. Και λέει τώρα εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος μας τα εξηγεί, γιατί αν πιάσουμε εμείς να τα βγάλουμε μέσα από το Λεβιτικό είναι δύσκολα. Ο Παύλος μας τα λέει περιληπτικά εδώ και μπορούμε να καταλάβουμε με λίγα λόγια τι σημαίνουν όλα αυτά. Και στη δεύτερη τώρα, λέει, σκηνή έρχεται μία φορά το χρόνο μόνος ο αρχιερέας, και αυτός όχι χωρίς αίμα, το οποίο προσφέρει για τον εαυτό του και για τον εξαγνίας αμαρτημάτων του λαού. Στη δεύτερη, λοιπόν, σκηνή μέσα δεν έμπαινε κανείς μέσα παρά μόνο ο αρχιερέας, και αυτός έμπαινε στην μία φορά το χρόνο, και όταν έμπαινε μέσα με αίμα, έσφαζε ένα αρνάκι για να μπει μέσα. Έκανε μία θυσία για τον εαυτό του και μία θυσία για όλο το λαό. Εδώ τώρα υπάρχει ένας μύθος για την ημέρα του Κυρίου μας, γιατί είναι μύθος αυτός, δεν είναι τίποτα άλλο. Έτσι λέει σε ένα ψευδεπίγραφο που είναι το Ευαγγέλιο του Ιακώβου, ότι τη μητέρα του Κυρίου μας την είχαν δώσει στο ναό, την είχαν αφιερώσει και μεγάλωσε μέσα στα Άγια των Αγίων. Ο άνθρωπος που το έγραψε αυτό, εκεί μέσα είναι όλα αυτά που τις ιστορίες με τον Ιωακήμ και την Άννα και τη Σπήλαιο και όλα αυτά τα οποία περιγράφουν, τα περιγράφει αυτό το βιβλίο μέσα, το οποίο είναι ψευδεπίγραφο. Όλα όσα λέει είναι ψεύδι, γιατί δεν μπορεί εδώ πέρα να έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων η μητέρα του Κύριου μας. Πώς θα έμπαινε μέσα? Πρώτα απ' όλα, πώς ξέρανε ότι ήταν εκείνη η οποία θα γεννούσε τον Χριστό, αφού ούτε η ίδια το ξέρει, ούτε κανείς το ξέρε? Μία μέρα ξαφνικά ήρθε ο άγγελος και της είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου». Αλλά αυτή είναι μύθη για να δείξουν ότι ήταν πολύ Αγία και ότι της είχε δοθεί. Απαγορευόταν να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων κανένας άλλος. Είναι δυνατόν να άφηναν άλλον να μπει μέσα, αφού μόνο αρχιερέας έμπαινε, μας το εξηγεί εδώ ο Απόστολος Παύλος. Και όλο αυτό το βιβλίο που λέει ότι με το Αϊπάρθενο και ότι τα παιδιά ήταν του Ιωσήφ και ήταν χείρος ο Ιωσήφ, τα λέει αυτά το βιβλίο, το οποίο είναι ψευδεπίγραφο. Και ο ελληνικός λαός, αντί να κοιτάξει το Ευαγγέλιο, κοιτάζει τα ψεύδη. Όποιος θέλει μπορεί να το ερευνήσει και να το δει. Δεν το έβαλαν μέσα στο Ευαγγέλιο αυτό, αλλά δυστυχώς σήμερα στην πατρίδα μας κηρύττουν πιο πολύ αυτό το Ευαγγέλιο παρά το αληθινό Ευαγγέλιο. Δηλαδή αν ρωτήσω κάποιον τι λέει το καταμαθαίο Ευαγγέλιο, δεν ξέρουνε. Αν όμως σου πούνε για το αϊπάρθενο, το ξέρουνε. Δηλαδή το ψεύδος το έχουν ακούσει και το κηρύττουνε. Και την αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο δεν την κηρύττουνε. Εδώ τώρα ο λόγος του Κυρίου μας λέει ότι μέσα στα Άγια των Αγίων έμπαινε μόνο ο αρχιερέας και αυτός όχι χωρίς αίμα. Έκανε, είπαμε, μία θυσία για τον εαυτό του και μία θυσία για τις αμαρτίες του λαού. Και τούτο λέει εδηλοποιεί το Πνεύμα το Άγιον και μας το έκανε, δηλαδή θα λέγαμε σαφές το Πνεύμα το Άγιο, ότι δεν ήταν φανερωμένος ο δρόμος προς τα Άγια, επειδή πρώτη σκηνή στεκόταν ακόμα. Δηλαδή δεν ξέραμε ακόμα πώς να πλησιάσουμε το Θεό. Ήταν κλεισμένος ο δρόμος να πάει ο άνθρωπος στην παντοτινή παρουσία του Θεού. Πήγαινε μόνο ο αρχιερέας, αυτός μία φορά το χρόνο, και αυτός πάλι έκανε μια θυσία για τον εαυτό του και μια για όλο το λαό. Έτσι μας το περιγράφει εδώ. Τώρα όμως εμείς μπορούμε όλοι να πάμε στα Άγια των Αγίων. Θα το δούμε τώρα πώς το λέει παρακάτω. Δεν ήταν επεφανερωμένη, λέει, η στα Άγια οδός. Δεν ξέραμε πώς να πλησιάσουμε το Θεό. Ήταν κλεισμένος ο δρόμος να πάμε στην παρουσία του Θεού. Γιατί όπως είπαμε, μέσα στα Άγια των Αγίων ήταν ο μοναδικός τόπος στη γη που ήταν η παντοτινή παρουσία του Θεού. Και μας λέει τώρα, η οποία, λέει, η πρώτη σκηνή ήταν τύπος εις τον τότε παρόντα καιρόν, καθόν προσφέρονται δώρα και θυσίες, ήτινες δεν δύνατο να κάμωσι τέλειο κατά τη συνείδηση των λατρεύοντα. Η πρώτη λοιπόν σκηνή ήταν τύπος, δεν ήταν ο θρόνος του Θεού. Ο θρόνος του Θεού είναι στον ουρανό. Και είχε πει στο Μωυσή, όπως τα είδε στον ουρανό, θα κάνεις ένα τέτοιο τύπο κάτω στη γη. Άλλο όμως ο τύπος, άλλο η σκιά και άλλο η αυτή εικόνα των πραγμάτων. Εδώ μας λέει ήταν τύπος, λέει, των επουρανίων και ήτανε για τον τότε, για εκείνο τον καιρό, στον οποίο, λέει, προσφέρονταν δώρα και θυσίες, ήτινες δεν δύνατο να κάμωσι τέλειο κατά τη συνείδηση του αλατρεύοντα. Πήγαιναν λοιπόν τα ζώα, τα σφάζαν οι ιερείς τα σφάζανε στο πρώτο, όπως είπαμε, μέσα στα Άγια. Εκεί σφάζανε οι ιερείς, στο ναό του Σολομώντος μετά. Και μετά ήταν τα Άγια των Αγίων. Σφάζανε οι ιερείς και ήταν, λέει, διαταταγμένα μόνο εις βρώματα και πόματα και διαφόρους βαπτισμούς και διατάξεις αρχικές μέχρι καιρού διορθώσεως. Και αυτά ήταν όλα σε φαγητά, για ποτά. Μετά ραντίζανε με τον ίσωπο. Τι ήταν αυτό δηλαδή? Όταν σφάζανε το, μετά το βάζανε σε ένα μεγάλο λέβητα εκεί και βράζανε το κρέας και το κόβανε σε μερίδες και το βράζανε. Και ο ιερέας έπρεπε να πιάνει, είχε μια μεγάλη πυρούνα, κρεάγρα έτσι τη λέγανε, και κάρφωνε μία μέσα και ό,τι έπιανε αυτό έτρωγε. Και οι υπόλοιποι τρώγανε τα υπόλοιπα, ό,τι έπεφτε στον καθένα. Εκεί, αν θυμάστε την ιστορία με τα παιδιά του Ηλί, τα οποία πηγαίνανε και δεν περίμεναν οι ιερείς να πάρουν ό,τι τους έπεφτε, το φαγητό δηλαδή, αλλά αυτοί διαλέγανε τα καλύτερα και τα τρώγανε αυτοί. Όχι, εμείς θέλουμε αυτή τη μερίδα. Και ο λαός του Θεού λέει δεν του άρεσε αυτό που γινότανε και αγανακτούσε και δεν του άρεσε η θυσία του Κυρίου, τη βδελιτότανε πια σου, λέει τι να πάω εκεί να κάνω. Ήτανε λοιπόν, είχε τέτοιες διατάξεις μέσα να τρώνε. Επίσης είχε διατάξει λέει να σε ραντίζουνε. Πώς ραντίζανε τώρα? Μετά ήταν διάφοροι βαπτισμοί, δηλαδή καθαρίζανε όλα. Καθαρίζανε τα ρούχα, καθαρίζανε τα ραντίζανε. Και πήγαινε επίσης, υπήρχε λέει και ραντισμούς εκτός από τον καθαρισμό που γινότανε, για να πούνε ότι είσαι καθαρός τώρα, γινότανε και ένας ραντισμός. Τι ήταν ο ραντισμός? Εκεί που έσφαζαν τα ζώα, έβαζαν μέσα ένα ίσωπο. Και αυτό το ήταν έτσι πυκνό. Και μετά ράντιζαν με αυτό τον αμαρτωλό και έλεγαν συγχωρεμένες οι αμαρτίες σου. Γι' αυτό λέει διαφόρους βαπτισμούς λέει, και διαφόρους λέει ραντισμούς, τα οποία όμως λέει και διατάξεις σαρκικές. Βλέπετε πως το λέει εδώ? Ήτανε διατάξεις σαρκικές μέχρι καιρούς καιρού διορθώσεως. Δηλαδή έπρεπε ο Κύριος να τα διορθώσει αυτά, να τα αλλάξει. Γιατί όπως είπαμε ήτανε ο τύπος των επουρανίων. Δεν ήτανε ακριβώς ο ουρανός εκεί. Ήτανε με υλικά μέσα φτιαγμένα αυτά. Μέχρι που να έρθει ο Κύριος να μας δείξει το δρόμο προς τα Άγια των Αγίων, πώς μπορούμε να πλησιάσουμε τώρα τον Πατέρα Θεό, λειτουργούσε αυτή η σκηνή και ήτανε το μοναδικό μέρος που μπορούσε ο άνθρωπος να πάει και να επικοινωνήσει με το Θεό. Με όλα αυτά όμως, οι οποίες όλες αυτές τις διατάξεις που έχει ο νόμος Μωυσέως εδώ, τις λέει διατάξεις σαρκικές, δεν ήτανε πνευματικά πράγματα. Και περιγράφει εδώ μέχρι καιρού διορθώσεως, μέχρι δηλαδή που θα ερχόταν ο Κύριος μας να το διορθώσει. Γι' αυτό είχαμε πει στο προηγούμενο ότι άλλαξε τη Διαθήκη τώρα και ότι κάθε παλαιόν και γυράσκουν πλησίον αφανισμού. Έτσι εδώ πέρα καινή λέει έκανε παλαιά την πρώτη, γι' αυτό λέει καινή την καινούργια. Κάθε παλαιούμενο λέει και γεράσκω είναι πλησίον αφανισμού. Μέχρι δηλαδή που να έρθει ο Κύριος να τα διορθώσει τώρα όλα αυτά, ισχύανε αυτά τα οποία έκαναν οι Ισραηλίτες. Σήμερα θέλουν να ξαναφτιάξουν το ναό τους, αφού έχει έρθει. Υπάρχει ο δρόμος προς τα Άγια των Αγίων, αλλά δεν το ξέρουνε. Είναι το μυαλό τους ακόμα σε εκείνη τη σκηνή. Γι' αυτό πολεμάνε κάτω εκεί. Και λέει τώρα, ελθόν τώρα ο Χριστός αρχιερεύς των μελώντων αγαθών, όταν ήρθε τώρα ο Χριστός μας, ο οποίος δεν είναι όπως οι αρχιερείς αυτοί των Ιουδαίων, που κάνουν μια θυσία για τον εαυτό τους και μια για το λαό, αλλά είναι αρχιερέας των μελώντων αγαθών. Δηλαδή, τα μέλλοντα αγαθά είναι ότι θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Κύριος για μας. Ήταν λοιπόν αρχιερέας των αγαθών που επρόκειτο να ακολουθήσουν, διαμέσου της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, όχι χειροποίητης, δηλαδή όχι αυτής της κατασκευής. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός μας τώρα και μπήκε σε μια άλλη σκηνή, όχι αυτή την κατασκευή που είχε φτιάξει ο Μωυσής, αλλά ο Κύριος μας μπήκε στον ουρανό τώρα μέσα. Πάει κατευθείαν στο θρόνο του Πατέρα. Δεν πάει σε ένα τόπο που θα είναι ο Θεός κάτω στη γη, σε ένα ιερό μέσα όπως ήταν αυτό το μέρος, η σκηνή του μαρτυρίου. Αλλά ο Χριστός μας, λέει εδώ πέρα, πήγε κατευθείαν στη σκηνή, λέει, του Θεού στον ουρανό. Θα το δούμε και στην Αποκάλυψη. Η νύχτη, λέει, η σκηνή του Θεού, λέει, στον ουρανό, και κανείς δεν μπορούσε να μπει μέσα να θυμιάσει, γιατί εξαιτίας, λέει, του καπνού, γιατί πλέον θα σταματήσει η μεσητεία και δεν θα μπορεί κανείς πλέον να μεσητεύσει για τον άνθρωπο και θα πέσει όλη η οργή του Θεού μετά πάνω στον άνθρωπο. Είδε, λέει, έτσι μας το περιγράφει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης. Μέχρι, δηλαδή, που να σαλπίσουν οι 7 άγγελοι τις φιάλες τους, δεν μπορούσε κανείς να μπει πλέον εκεί να θυμιάσει. Σας το διαβάζω από μέσα πως το έλεγε. Και μετά τα αυτά, λέει, είδων και ειδού η νύχθη ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό. Εκεί τώρα είναι τα πραγματικά Άγια. Και εξήλθον εκ του ναού οι 7 άγγελοι έχονται σας 7 πληγάς ενδεδειμένοι με ενδύματα, ενδεδειμένη λινά καθαρά και λαμπρά και περιεζωσμένη τα στήθη ζώνας χρυσάς. Και ένα εκ των 4 ζώων έδωκε στους 7 αγγέλους στα 7 φιάλες τα χρυσάς πλήρης θυμούς του Θεού του ζώντος στους αιώνας των αιώνων. Και γεμίστη ο ναός από καπνού εκ της δόξης του Θεού και εκ της δυνάμεως αυτού και ουδήσει δύνατο να εισέλθει στο ναόν έως ου τελειώσωση 7 πληγέ των 7 αγγέλων. Τώρα, δηλαδή, ακόμα είναι ανοιχτός ο ναός, η σκηνή του μαρτυρίου στον ουρανό, και όποιος πάει και επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, ο Χριστός σαν αρχιερέας μεσητεύει στον Πατέρα για μας. Εδώ όμως το τέλος της Αποκάλυψης θα γεμίσει καπνό μέσα η σκηνή, λέει, του μαρτυρίου, λέει, στο ναό του Θεού, και δεν μπορεί πια κανείς να ξαναμπεί μέσα να ξαναμπεί κανείς μέσα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα πέσει όλη η οργή του Θεού πάνω στους ανθρώπους, δεν θα υπάρχει έλεος μετά. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει έλεος. Γιατί είναι ο αρχιερέας εκεί στο ναό του Θεού και μεσητεύει στο Θεό για μας και λέει, Πατέρα, εγώ πέθανα για αυτούς, μην επιτρέψεις κακό. Ο Κύριος μας, λοιπόν, ήρθε σε μία μεγαλύτερη και τελειότερη σκηνή, όχι χειροποίητη, όχι δηλαδή σαν την κατασκευή την πρώτη που ήταν στο ναό του Σολομώντα, μετά την πήγαν εκεί. Η σκηνή τώρα του μαρτυρίου στον ουρανό είναι άφθαρτη, είναι αιώνια, είναι μία διαφορετική σκηνή. Είναι η αυτή εικόνα των πραγμάτων, όχι ο τύπος των επουρανίων, είναι η πραγματική σκηνή. Και μπαίνει, λέει ο Κύριος μας, μέσα, όχι με αίμα τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αίματος εισήλθε άπαξ εις τα Άγια, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωση. Λέει λοιπόν τώρα εδώ ότι ο Κύριος μας μπήκε μέσα στα Άγια, όχι με το αίμα των τράγων και των μόσχων όπως φάζανε οι ιερείς. Ο Κύριος μας δεν πήγε να κάνει μια τέτοια θυσία φτωχή, αλλά έκανε μια θυσία, λέει, πολύ δυνατή. Με το ίδιο του το αίμα εισήρθε, λέει, μέσα στα Άγια και απέκτησε αιώνια λύτρωση. Μας έδωσε τώρα ο Κύριος μας αιώνια λύτρωση. Αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος δεν έχει καμία σχέση με αυτά που έκαναν οι ιερείς. Οι ιερείς φάζανε, κάνανε τις θυσίες και μετά στο τέλος του χρόνου ξανακάνανε άλλη μια θυσία. Γιατί την ξανακάνανε? Γιατί δεν είχαν συγχωρεθεί οι αμαρτίες τους. Η συνείδηση μέσα του λατρευτή δεν ησύχαζε ποτέ. Η αμαρτία του ήταν βάρος μέσα, δεν έφευγε, δεν καθάριζε η συνείδησή του. Γιατί να δίνει το αίμα τράγων και μόσχων να συγχωρεί αμαρτίες? Το αίμα όμως του Χριστού μας, το οποίο χύθηκε πάνω στο σταυρό, είναι πολύ ισχυρό. Το αίμα του Κυρίου μας είναι πάρα πολύ δυνατό, το οποίο έχει τη δύναμη να συγχωρέσει αμαρτίες. Και ακούστε πώς το λέει εδώ. Διότι εάν το αίμα των τάβρων και των τράγων και εις ποδός της δαμάλεως ραντίζοντα τους μεμολισμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού ως της δια του Πνεύματος του αιωνίου προσέφερε αυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει τη συνείδηση σας από νεκρών έργων εις τον λατρεύεται τον ζώντα Θεόν. Τι ωραία που το λέει εδώ, στο 13 εδάφιο που διαβάσαμε. Διότι εάν το αίμα των τάβρων και των τράγων που κάνανε τότε οι Ισραηλίτες και η θυσία που θυσιάζαν εις ποδός εις στάχτη της δαμάλεως ραντίζουσα τους μεμολισμένους αγιάζει, όπως είπαμε, έβαζαν εκεί το αίμα και μετά βούταγε μέσα ένα ίσωπο και ράντιζε. Και όταν έπεφτε πάνω σου το αίμα αυτό του αρνιού, έλεγες καθαρή, συγχωρεμένες οι αμαρτίες. Ναι, αλλά ο λατρευτής δεν ησύχαζε με αυτό. Δηλαδή, αν είχες κάνει μια μεγάλη αμαρτία, είχε κάνει ένας άνθρωπος όπως το ληστή πάνω στο σταυρό, ήταν ληστής, δεν ξέρω αν είχε κάνει και φόνο. Τι μπορούσε αυτό να τον συγχωρέσει τώρα το αίμα? Θα πήγε να σφάξει ένα αρνάκι, ένα τράγο και θα πει ότι τώρα με το αρνάκι το φόνο που έκανα συγχωρέθηκε. Η συνείδηση του μέσα έλεγε «Συ πήρες μια ανθρώπινη ζωή». Το ίδιο είναι η ανθρώπινη ζωή και το ίδιο είναι το αρνάκι. Δεν μπορούσε ο λατρευτής να έχει τη συνείδησή του ήσυχη. Η συνείδηση του μέσα ήταν βαριά. Πήγαινε μετά στο σπίτι του και η συνείδησή του ήταν μέσα βαριά. Δεν μπορούσε να καθαριστεί η συνείδηση. Γιατί δεν είχε τέτοια δύναμη το αίμα του αρνιού να καθαρίσει την αμαρτία. Εδώ όμως τι μας λέει? Εάν τώρα το αίμα των τάβρων και τράγων και εις ποδώσεις δαμάλεως ραντίζουσα τους μεμολισμένους αγιάζει, εάν εκείνο τους αγίαζε. Και έτσι νομίζανε προς την καθαρότητα της σαρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Ιησού Χριστού. Πόσο ανώτερο είναι το αίμα του Χριστού από το αίμα ενός τράγου και ενός προβάτου. Δεν είναι δυνατό να συγκρίνουμε το ένα αίμα με το άλλο. Τώρα οι σημερινοί ιερείς τι κάνουν? Τίποτα. Έχουν και ένα θυμιατήρι και θυμιάζουν. Τίποτα άλλο δεν κάνουν. Τότε οι ιερείς γιατί να είσαι? Η δουλειά των ιερών ήταν να προσφέρουν τη θυσία. Οι σημερινοί ιερείς τι προσφέρουν? Τίποτα. Μπαίνουν εκεί μέσα, κάνουν τη λειτουργία τους και φεύγουν. Είναι λάθος αυτό. Ο Χριστός μας είναι ιερέας και αρχιερέας και είναι τώρα στον ουρανό. Δεν έχουμε τώρα χειροποίητα Άγια κάτω στη γη. Εδώ η κρατούσα θρησκεία λέει ότι να εμείς όταν ο Κύριος μας πάνω στο σταυρό είπε τετέλεστε, σκίστηκε το καταπέτασμα του ναού από πάνω μέχρι κάτω. Σκίστηκε αυτό που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Γιατί τώρα δεν έχουμε και ιερείς και αρχιερείς, έχουμε μόνο ένα ιερέα και ένα αρχιερέα, το Χριστό μας. Εκείνοι λοιπόν έχουν αυτό το τέμπλο, βλέπετε εκεί μπροστά, και λένε από εκεί και μέσα είναι το ιερό. Τι να το κάνεις το ιερό? Ο Κύριος μας δεν μπαίνει σε χειροποίητα Άγια τώρα. Μπήκε σε αυτόν τον ουρανό. Σε άλλα Άγια, αχειροποίητα. Δεν τα έχουν φτιάξει άνθρωποι. Και με το αίμα το οποίο έχει σε λέει, μπήκε δια του αίματος του, μπήκε μία φορά μέσα στα Άγια και απέκτησε αιώνια λύτρωση. Το αίμα δηλαδή αυτό που έχησε, οποιοδήποτε το επικαλεστεί μπορεί να σωθεί. Απέκτησε αιώνια λύτρωση. Έτσι πάει, αυτό μας λέει εδώ πέρα. Και το αίμα λέει του Χριστού δεν είναι ανώτερο, όσοι δια του πνεύματος του αιωνίου, με το πνεύμα του Πατρός, του πνεύματος του Αγίου, αυτό πάει να πει το πνεύμα του αιωνίου, προσέφερε τον εαυτό του άμωμο εις τον Θεό. Δεν έκανε καμιά αμαρτία ο Ιησούς μας Χριστός. Όταν λέμε άμωμο, το αρνάκι έπρεπε να είναι άμωμο, να μην είναι άρρωστο. Αλλά ο Κύριος μας, αδερφοί μου, ήταν ο αναμάρτητος. Γι' αυτό δεν έπρεπε να είναι άρρωστο το αρνάκι. Συμβόλιζε την καθαρότητα. Τώρα όμως ο Χριστός μας, ο οποίος ήταν αναμάρτητος, εκείνος δεν έκανε καμία αμαρτία. Δια του Πνεύματος του Αγίου περπάτησε στον κόσμο αυτό χωρίς να κάνει καμία αμαρτία. Η απόδειξη του ότι δεν έκανε καμία αμαρτία είναι ότι αναστήθηκε. Κανείς άλλος δεν αναστήθηκε, δεν μπόρεσε να τον κρατήσει ο Άδης. Πώς να τον κρατήσει αφού ήταν αναμάρτητος? Και ο ίδιος έλεγε ποιος με ελέγχει περί αμαρτίας? Κανείς δεν μπορούσε να του πει, έκανες αυτή. Λέει έρχεται ο άρχον του κόσμου του, το διάβολος δηλαδή, και δεν βρίσκει λέει ουδέν ενέμει, δεν βρήκε κάτι να πει, να κατηγορήσει τον Ιησού μας Χριστό. Δεν έβρισκε κάτι. Ήτανε άμωμος ο Κύριος μας. Δεν έβρισκε μια κατηγορία εναντίον του. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Και ξέρετε τι κατηγορία βρήκε? Λέει έκανε τον, ενώ είναι άνθρωπος είπε ότι είναι ο Θεός, και τον καταδικάσανε επειδή είπε ότι είναι ο Υιός του Ευλογητού. Τον ρωτάει ο Πιλάτος, σε ορκίζω εις τον Θεό, σύ είσαι ο Θεός, ο Υιός του Ευλογητού? Λέει σύ είπας. Και διέριξε τα ημάτια του ο αρχιερέας. Τι ανάγκη έχουμε πια από μάρτυρες? Βλέπετε, είπε ότι είναι ο γιος του Θεού, θάνατος. Μα ήταν ο γιος του Θεού, δεν είπε ψέματα. Γι' αυτό και δεν τον κράτησε ο Άδης. Αυτή ήταν η κατηγορία που τον θανατώσανε. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Δεν υπήρξε πραγματική κατηγορία. Προσέφερε λοιπόν άμμο μόνη στον Θεό. Αυτό το αίμα τώρα θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων εις τον λατρεύετε το ζώντα Θεό. Η συνείδησή μας τώρα καθαρίζει από όλα εκείνα τα έργα τα οποία κάναμε και θα πεθαίναμε. Η σύνδεση μας καθάρισε, είναι ήσυχη τώρα η σύνδεσή μας και το νιώθουμε μέσα μας. Μόλις όταν ο άνθρωπος αναγεννηθεί και τον πλύνει το αίμα του Χριστού, το καταλαβαίνει και είναι ήσυχη η σύνδεσή του. Και μπορεί να λατρεύει τώρα το Θεό επνεύματι και αληθεία, χωρίς να έχει κανένα φόβο και χωρίς να έχει καμία τύψη. Εμείς σαν χριστιανοί, όσο μας αναγέννησε ο Κύριος και μας έπλυνε με το αίμα του, ξέρουμε πως δεν υπάρχει αμαρτία, τις έχει σβήσει όλες. Δόξα στο όνομα του Κύριου, γιατί είναι στον ουρανό και μεστεύει για μας. Η ώρα μας όμως πέρασε, θα τα πούμε τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο.